pořád stejně. Já se omlouvám, protože jsme nějaký zpoždění na předchozí věci, ale nebudete se nezpoždění.
Ale soudce oznamují, že by záznamy.
Jasně, zaznamenávejte si.
Dvě, tři fotografie možno pořídit?
Můžete.
Děkuji.
Zjišťuje se, že... Zjišťuje se, že od minulého jednání bylo do spisu založeno vyjádření žaloby s návrhem dalších výkazů na číslo 208. Ne, 212 a následující. Důkazy jsou od číslo 218 až po 276. Já mám pocit, že můžu ještě dvě ty změny, které už ano. Další předložení listinných důkazů je na číslo 168. Sděluje se podstatný obsah článku. Praotec Čech se měl dostavit až u Paříže. Tak, jedná se o rozhovor s Martou Kubišovou. Marta Kubišová, kdyby se měla vybrat ideální místo ke koupání, vyrazila by na pláž Atlantiku, jenže ona má pro zajištější starosti. Nevyžiju z penze, tak dál zpívám. Symbol roku 68, tedy žena vám dnes dáma, která krásně stárne. tři hodiny zpovídá štáb BBC, druhý den za ním přijede polská televize. Blíží se srpem, všichni zahraniční novináři, kteří projíždějí Českem, se mnou potřebují mluvit. Pravý zpěvačka Marta Kubišová. Nyní Divoblas je jedním ze symbolů srpna 68, letos to bude 40 let. No a tak dále. Stále se mluví o Martě Kubišové. A jestli je tady někde dotaz na Alenu Vondráčkovou nebo někoho souvisejícího. Stále je tady o Rotrové, o zvířatech, dcera Klára, diety, modní trendy, sebevědomí, kdy byla v kosmetickém sedálonu, jak pracuje o pleč. Tak, bavíte se někdy s Helenou Vondráčkovou třeba o modě? Ani ne, párkrát mě líčil její vizážista, ale já jsem se mu moc nepovedla. Teď mě nalíčil na CDčko i tu Golden Gates píšerní. Helena tam také není moc podobná, ale to je její věc. Ona se viděla, ale já až na tom obalu vypadám jako čarodějnice. Z toho letošního návratu skupiny Golden Gates se Šlovy a Václav Neckářka od projektu odstoupili. Nejde se dohodnout? Nejde. Co by nám ten návrat přinesl? Ten projekt měl mít Martin Michal, manžel Heleny Vondráčkové na 20 let. Nebudu zpívat do 90. Bylo to nepřipravené, už se prodávaly lístky a já si nemůžu dovolit hazardovat se jménem. Michal zdefinil v médiích dopis, němž vyčíslil možné ztráty na 8 milionů korun a napsal, že by je mohl chtít po vás. Bála jste se? Nepředpokládám, že by to tak mohlo dopadnout. Věděl jsem, že jsme v právu, přestože jsme všechno s Vaškem konzultovali s právníky, i fanoušci se mě zastávali a stejně mě to rozhodilo. S Helenou se o té doby bohužel nebavíme. Přitom se znáte dlouho, jaké byly mezi vámi vztahy, když skupina v roce 68 byla založena. Pro Helenu mám bohužel celý život slabost. Tehdy byla jako nepolíbené poupátko děvče po maturitě, já opět starší po roce v rokoku. Mě a Vaškovi zakázali mluvit tři dní zprostě, tak jsme ty nadávky políkali a najednou to ujelo Heleně. Věděli jsme, že je to dobrý. Přesto to bylo takové nejmění děvče s dolíčkama, když jí kluci zlobili, jen se smála a zufila. Když mě Karel Štědrý nebo Valda na scéně rozepl zip, hrdě jsem to dospívala a všechny jim vynadala. Když provedli něco helit a udělala jen hechehe a bylo to dobrý. Říkala jsem si, to je dobrý člověk, o toho je třeba se starat. Takže jste se starala. No jo, ale nikdy jsem se o tom nic nedozvěděla. Třeba, že jsem na ně čekala na hotelovém pokoji do noci, spala jsem nezamčená, ona přišla až ráno. A Neckář někdy byl asi v pánské šatně hodně horko, tak přišel, jestli se u nás může přivíct. Sedni si a nečum, řekli jsme mu, ale čuměl. Znal každou běhu na našem těle, ale nikdy toho nezneužil. Věděl, že nám do korzetu takové molitánové výplně. Často jsem zjistila na poslední chvíli, že jsem na ně zapomněla, tak volám Vašku prsa. Letěl pro ně, tak jsem je zastrčila a vyběla na jeviště. Snad ho ten podfuk moc neranil. Žárali jste na své kvůli němu vůbec ne, o Vaška nešlo usilovat a tak dále. No, stále, teď píše, jak stále s paní Kubišovou Vondráčkovou, tam měla spíš kariéru v Německu, věděla, že nemám ani pas. Co jste říkal, když se v Lidových novinách objevil, že měl dneska spolupracovat s TV? Rozčililo mě to a bylo mi ho líto, vím, že nic nedonášel. Zavolal jsem mu a povídám, hele, já jsem klidná. Nikdy jste neměla chuť se podívat do archivu STB a proč po těch letech bude spousta věcí začerněných a tak dále. Tady zase Necka, o tom, jak nemohla zpívat. Nic dalšího tady. O Vondráčku je pro ní má bohužel celý život slabost, pamatuji si jako naivní děvče s dolíčkama, teď se spolu nebavíme to. To je v podstatě opakování, pak tady řeší Tučeka, Topolánka, prostě kde koho možného. Nicméně Vondráčkovou ani její přátel už ne. Takže to je k tomuhle tomu vynechanému důkazu. Vyhlášeno usnesení. Změny žaludního petitu se nepřipouští. Takže s ohledem na to, jak je rozsáhlé a nepřehledné dokazování a že se zde jedná o systém s koncentrací v řízení podle paragrafu 118b, nedomnívám se, že by bylo v tomto stádiu účelné připouštět změny žaloby a tím otevírat znovu dokazování, kdy navíc tedy většina těch důkazů se podobně jako ten přečtený týká všeho možného, ale málo kdy věci samotné. Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání, budou-li vaše nějaké nároky, které nejsou zahrnuty v této žalobě trvat, tak samozřejmě nic vám nebrání to podat jako samostatnou žalobu znova. Tak, odstavec vyhlášeno usnesení, dokazování se končí. Tak vím, že tady byla navržena spousta dalších důkazů, ale nedomnívám se, že by nám přinesli ještě něco podstatného v tom, co je meritem věci, a tudíž se tudíž dokazování končí. Proti tomuto usnesení nemáte právo odvolání, máte právě možnost namítat jedině v případě, že nebudete spokojeni s rozsudkem té věci samé. A za těchto okolností prosím váš závěrečný návrh.
Vážený pane předsedo senátu, vážení přítomní, já předkládám do zakládaného spisu písemné vyhotovení závěrečné řečení dovolení. A zde ve stručnosti si dovolím říci, že v daném řízení bylo nepochybně prokázáno, že žalovaní zveřejně a jsou odpovědní za handlivá tvrzení, jejichž pravdivost v tomto řízení žalovaní neprokázali, dokonce i v celé řadě směrů nevedli dokazování nebo nenavrhovali důkazy k tomu, aby pravdivost svých tvrzení prokázali. Mám za to, že s ohledem na závěry z provedeného dokazování, podobno se tedy odkazuje na písemné vyhotovení závěrečné řeči, je na místě, aby zvětší soud svojím dostavou vyhodil v žalobě ve smyslu požadovaných omluv a zároveň s ohledem na intenzitu zásahu žalovaní do osobnostních práv žalobců a do práva i na dobré jméno právnické osoby u společnosti agentury MMPSRO, mám za to, že by žalovaní měli být zavázáni zaplatit nemajetkovou újmu, tak jak je požadováno v bodě 7 petice. Zároveň žádám, aby zvětší soud uložil žalovaným povinnost společně a nerozdílně zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení, kterou si dovoluji specifikovat do 3 dní po 5 měsíců.
Tak, zástupce žaloby odkazuje na písemnou závěrečnou řeč, kterou zároveň zakládá rozpisy. Žádá žalobě zcela vyhovět s tím, že žalovaná strana neprokázala pravdivost toho, co uvedla ve svých článcích. Žádá také zaplatit nemajetkovou újmu podle návrhu. Účtuje náhradu nákladů řízení, které vyčistí do 3 dnů. Tak, kdo chcete začít?
Tak se naši návrhu předsedom, ale nevím, jestli číst nebo nečíst ten závěrečný návrh, které na protestany, ale my rozhodně, že to máme. Já tady velmi slušně za pana inženýra Šlepka, kterého věci vystupuji. My máme za to, že v tomto řízení jednoznačně protistrana nevnesla důkazní břemeno ohledně jejího tvrzení, že můj klient uveřejnil či zveřejnil na webových stránkách webové kávy 13 články obsahy v petitu žaloby, že by měl možnost jakýmkoliv způsobem například uveřejnit omluvu, že by měl přístupovat hesla k těm článkům a ani to nemohl prokázat, protože můj klient skutečně nic nenapsal, nic neuveřejnil. Pokud by se protistrana na to před podáním žaloby zeptala, tak by jim to i sdělil. Konec konců i zde přítomný pan inženýr Fiala několikrát a vždy prohlašoval, že by články psal on, to znamená můj klient v žádném případě ani se nepodílel na sepisu těch článků, ani je neuveřejnil a v současné době nemá ani přístupová hesla a nemá ani možnost cokoliv na těch webových stránkách měnit, uveřejňovat, opravovat, omlouvat se a podobně. To znamená, máme za to, že de facto můj klient není pasivně legitimován v tomto řízení, respektive, že je žalován někdo, kdo absolutně žalován být neměl. Nebyl předložen žádný důkaz o tom a nebyl dokonce ani navržen protistranou žádný důkaz ohledně toho tvrzení, že to můj klient uveřejnil nebo napsal. Všechny důkazy, které byly provedeny, hovoří o opaku, včetně již zmíněné účastnické výpovědi či vyjádření pana inženýra Fialy. To asi velmi stručně k těm jednotlivým bodům petitu, když nám klienta spíká pouze výrok toho navrhovaného rozsudku římská 2, římská 3 a potom následně ty výroky, tedy o náhradě nákladů řízení a případně o těch omluvách. My máme za to, že já osobně mám za to, že ten petit je i procesně vadný, to znamená, že takto nelze ani nikomu uložit povinnost například petit bodu 2. Tam máme za to, že civilní soud nemůže v žádném řízení ochranu osobnosti ukládat nějaké fyzické osobě povinnost, aby osobě uveřejnila faktické prohlášení, že spáchala nějaké protiprávní jednání typu trestný čin, přestupek, přečin, zločin a podobně. Když je prokazatelně spáchala a nespadá to do kompetence civilních soudů, ale případně do jaksi kompetence orgánů činných trestních řízení či soudů, ano, ovšem soudů řešícím trestní věci a nikoliv řízení nebo věci ochranu osobnosti. Ten bod, kde petitu de facto ukládá nebo se usiluje o to, aby bylo mému klientovi uložená povinnost přiznat se k tomu de facto, nebo uznat, že spáchal nějaký trestný čin křivé svědecké, nebo že spáchal nějaké pochybení, což podle mě není možné, odkazuje na judikaturu nejvyšších soudů. Mám za to, že opačně rozhodla paní doktorka Stanovicová a následně vyšší soudy jí to změnily nebo zrušily. To znamená i technicky, je to špatně, máme za to. K tomu bodu 2 a 3, jak jsem řekl, můj klient nic neuveřejnil a nemá možnost ani žádné obluvy uveřejňovat. Já jsem po jistou dobu tohoto řízení zastupoval i pana inženýra Fialu. Já bych jenom velmi stručně k tomu bodu 1 petitu, který se týká jeho, uvedl, ještě než se k tomu vyjádřím sám, že ten petit je podle mě naprosto absurdní, kdy je tak složitě konstruován, že je dovozován úmysl pana inženýra Fialy někoho, co nejvíce škodit, nejenom poškodit někoho, ale dokonce co nejvíce. Tady nebylo vedeno ani vedeno dokazování ohledně nějakých úmyslů pana inženýra Fialy, ohledně intenzity toho poškození, jestli chtěl poškodit někoho nejvíce, nebo méně, nebo středně a podobně. Co nejvíce je ponížit, to je také formulace, která je podle mě jaksi absurdní a protistrana neunesla důkazní břemeno. Rovněž bylo vyvráceno, že by si pravdivost byť jediného výroku na adresu žalobců neověřil, naopak z toho povedeného dokazování jednoznačně vyplývá, že si ověřoval, že byl přítomen na tom soudě, že se účastnil toho dokazování byť jako veřejnost. Že dokonce byl i v kontaktu osobním, ať již, že hovořil případně následně telefonicky s těmi účastníky toho řízení, to je konkrétně s paní Kubišovou a podobně. To znamená, ten naprosto absurdní je i ten petit v bodě číslo 1, když se k němu vyjadřuju jako k zástupce pana inženýra Štefka. Velmi stručně tedy nebylo vlastně důkazní břemeno, je žalován na inženýr Štefek, který není pasivně legitimován. Ty petity jsou procesně špatné, i kdyby prokázal protistrana, že to tomu tak skutečně bylo, což nebylo, tak by je soud nemohl vydat. S ohledem na to tedy, že ta žaloba je nesmyslná, absurdní, ta tvrzení jsou neprokázaná, tak máme za to, že i protistrana, respektive, že by měly být zamítnuty ty body toho petitu, ve kterých se domáhají jednak omluv a jednak náhrady nákladů řízení ve vztahu panu inženýru Štěpkovi. Naopak my nárokujeme právo na náhradu nákladů řízení, které vyčíslíme rovněž do 3 dnů od dnešního rozhodnutí.
Instrukce žalovaného číslo 2 uvádí, že žaloba v tomto řízení neunesla důkazní břemeno. Zejména v tom smyslu, že žalovaný 2 nenese žádnou odpovědnost za žalované články, nenapsal je, neumístil je na internet a dokonce ani nemá možnost toto učinit, protože nemá přístupová hesla k internetovým stránkám. Navíc první žalovaný se k autorství těchto článků hlásí. Kromě toho namítá žalovaná strana, že nevykonatelné jsou některé části žalobního petitu. Nelze například nutit žalovanou stranu, aby uveřejnila tvrzení o protiprávním jednání nebo o tom, že spáchala trestný čin nebo přičin. K takovému rozhodnutí jsou příslušné jiné soudy, civilní soudy nemohou svoji příslušnost tímto způsobem obcházet. Zástupce žalovaného také poukazuje, že nelze dovozovat úmysl prvého nebo druhého žalovaného, že by se snažili žalobcům co nejvíce škodit. Žádné takové důkazy nebyly provedeny. Dále poukazuje na to, že žalovaný číslo 1 si ověřoval informace, když články psal. Soudnímu jednání, které komentoval, byl celou dobu přítomen. Žádá proto celou žalobu zamítnout, účtuje náklady řízení, jenom se zeptám za oba žalované nebo jenom za pana Špetka.
Pane předsedo, za oba, ale s tím, že respektive předpokládám, že to je případní asi, nebo jako myslím pan inženýr Fiala, za oba určitě, za oba.
Jo, tak nám to aspoň rozdělte, jo, to bylo velký.
Určitě.
Dobře, účtuje náklady řízení za oba žalované, s tím, že prvého žalovaného zastupoval po část řízení. Odstavec. Tak, pane Fiala, co jde na to?
Vážený pane předsedo, znáte o vážené veřejnosti. Rád bych reagoval na to, co tady mělo z řadných předřečníků i na provedené důkazní řízení. Pokud navazují na své předřečníky, tak nás oba dva. Rád bych zmínil především jako bod 1 ten návrh na změnu petitu, který jste tady původně zamítnul. Já se domnívám, že to je v podstatě podle zásady tronoucí se z té dva chytá, že slečna Gazlasová pochopila, že její stanovisko procesní i meritorní je neudržitelné v tomto řízení, proto na toto řízení také nepřišla poslala náhradu. a poslala také tady tento návrh změny petitu, který v podstatě znamená novou žalobu. A pokud si ho přečtete, tak mezi řádky z něho celkem snadno vyčtete, že i slečna Dalasová dobře pochopila, že tuhle žalobu prohrála, respektive, že ji neustála, že neunesla důkazní břemeno, neprokázala, co prokázat měla, a že do tohoto soudu byla po celou dobu tady úspěšná. Zbývá si, myslím, zamyslet se nad otázkou, proč se slečna Dalasová, případně ti další, takzvaní poškození a zde teda vystupující jako žalobci do takovýchto sporů pouštění. A na tuto otázku to by velmi zajímavým způsobem odpověděl podle mého názoru klíčový svědek, kterého jsme tady vyslechli, pan Jiří Kondráček, který mi to vysvětlil a mě to připadá jako velmi věrohodná skutečnost tak, že jednak takhle ty žaloby iniciuje pan Martin Michal, nikoli Helena Kondráčková. Pan Martin Michal se tím, že si vzal Helenu Vondráčkovou, jak si přiženil do světa showbiznisu, což on tak sám chápe a považuje a všude vyhlašuje. Podle toho se snaží chovat a snaží se v tom světě showbiznisu jaksi zviditelný tím, že na kde koho podává žalobu, především na jednotlivé jaksi účinkující nebo známé osobnosti, které se v tomto světě pohybují, a zřejmě, jak si umělem tím přiřadil i nás, domnívám se, že mimo jiné i proto, že ten článek, který já jsem teda především napsal, mu značně pohnul do žlučí pro to, jakou získal publicitu. A tu publicitu získal proto, že to bylo objektivní a pravdivé popsání skutečnosti, kterou my jsme viděli u soudu. A ačkoliv jsme toho soudu viděli celou řadu dalších novinářů z renomovaných médií, tak obdobný článek, řekněme, nikoli srovnatelný myšlenkou, ale srovnatelný hloubkou toho obsahu sdělení jsme nikde našli. A to byl také důvod, proč ten náš článek celá řada médií převzala. Uvedu bych zejména teda média bulvární, která se jaksi neobtěžovala zjišťovat podstatu věci sama, nebo tam nebyla. A ten článek považovala za natolik kvalitní, že na něj prostě odkázala stejně jako na naše stránky. A to byl zřejmě ten důvod, co Martina Michala natolik nazvedlo, včetně Heleny Vondráčkové, že tu žalobu iniciovali, sepsali a podali. Druhý důvod, proč se pan Martin Michal tak rád soudí, tedy myslím kromě toho zviditelňování se a upoutávání pozornosti na svou osobnost, je to, že se rád stýká, nebo zcela jistě v minulosti stýkal s paní Janou Kovlasovou a máme za to, že s ní měl milostný poměr, respektive, že ho s ní ještě možná dneska má. Máme za to, nikdo to nevyvrátil, ačkoliv na mě slečna Kovlasová podala trestní oznámení, důkaz o nepravdivosti toho tvrzení tam zcela chyběl, a sice důkaz o tom, že dítě, které před nedávnem porodila, není Martina Michala. My se domníváme, že je, alespoň to odporuje jaksi v kuloárech a v uměleckém prostředí mezi lidmi, kteří toto prostředí znají v podstatě lépe a déle než my. A domnívám se, že vědí, o čem mluví. Takže máme všechny důvody pro to si myslet, že mezi slečnou Dalasovou a současným manželem Heleny Vondráčkové Martinem Michalem byl a pravděpodobně ještě do dneška je dlouholetý milostný vztah. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč Martin Michal tak rád podává naše žaloby. Protože se může takzvaně oficiálně nebo pod oficiální záminkou stýkat se slečnou Dalasovou. Slečna Dalasová si může účtovat poměrně pohádkové honoráře za svou práci, nakolik kvalitně byla odvedena, to si myslím, že právě ukázalo zde proběhnuvší důkazní řízení. A v podstatě to maskuje jejich vlastní poměr. Takže to je to pozadí, které vede Martina Michala k tomu, aby podával žaloby na někoho, protože je to pro něj výhodné, příjemné a zatím z toho viděl všechny pozitiva, nebo všechna pozitiva. Mimo jiné také proto, že kontakty Heleny Vondráčkové jsou bezesporu rozsáhlé, zejména řekl bych na tzv. Staré struktury a ty mají v justici stále rozhodující slovo mnoha stupních soudů. Takže pokud pan Martin Michal některou žalobu vyhrál, mám za to, že z těchto důvodů. Rád bych se konečně vrátil k důkaznímu řízení, které zde bylo provedeno. Když si vezmeme svědkyni paní Martu Kubišovou, ta oba dva vlastně ty kolegy nebo bývalé kolegy Heleny Vondráčkové, to znamená Martu Kubišovou a Václava Neckáře, oba dva vypovídali, řekl bych, velmi popatrně. velmi opatrně z toho důvodu, že nechtěli, aby nakonec matka Kubišová to otevřeně řekla, že vypovídá tak opatrně proto, aby na ní slečna Ravasová nepodávala další žaloby a aby znovu netáhala k soudu, což chápu, že pro ní není příjemné a minimálně to teda brání ve věci normální práce a normální činnosti. A člověka, který není zvyklý chodit k soudu, to pochopitelně i znervozňuje, rozčiluje, odebírá mu to životní klid, spokojenost a mám pocit, že o to právě slečna Ravasová a Martin Michalovi jde. Alespoň teda v případě Marty Kubišové. Přesto nám Marta Kubišová řekla jednu zajímavou větu, která mi osobně vypěla v hlavě. A sice, že za dobu, kdy znala Helenu Vondráčkovou, to znamená od roku 65 do roku 69, takže byla příliš mladá na to, aby se s komunisty zatrpla. Já to chápu i s tím rozšiřujícím způsobem, že poté, co už tak mladá nebyla, tak se s nimi samozřejmě zatrpla, což si myslím, že je skutečnost natolik známá a natolik prokazatelná, že není potřeba jí prokazovat. A jestli byla nebo nebyla členkou komunistické strany, je v tomto směru celkem to stejné. Důležité je, že byla protižovanou umělkyní za doby normalizace, což jednoznačně byla doba úpadku, doba národní tragedie, doba okupace cizí mocností a spolupráce části společnosti s touto zahraniční cizí mocností. Helena Vondráčková se svou angažovaností jednoznačně přidala k té části společnosti, která s okupanty hodlala spolupracovat a spolupracovala s nimi. Na rozdíl od Marty Kubišové, která potřeba na druhou stranu. Tak, takže to jsou výpovědi paní Kubišové a pana Neckáře. Rád bych zdůraznil i podstatu věci a podstatou věci je dobré jméno. Vlastně ta žaloba na ochranu osobnosti se podává jenom proto, že osobnost se domnívá, nebo lze ji podat jenom proto, že osobnost se domnívá, že dobré jméno má. My se domníváme, že minimálně pokud je o Martina Michala, že dobré jméno nemá, že se mu netěší a že v této společnosti tudíž právo na ochranu státních orgánů na svou pověst nepožívá, protože jeho pověst není dobrá. Jeho pověst člověk nemusí chybět příliš dlouho pátrat a dlouho zjišťovat, aby zjistil, že jeho současná pověst je minimálně notorického sudiče, to znamená člověka, který obtěžuje někoho zbytečnými žalobami, táhá je k soudům a v podstatě tím nahrazuje svou neúspěšnou komerční činnost. Protože nebudeme si nic zabírat, poptávka po zpívání, respektive písničkách a koncertech Heleny Vondráčkové značně poklesla. Rozhodně není taková, aby uživila firmu M plus N, nebo jak se ta firma přesně jmenuje, a rozhodně není taková, jak si zřejmě představovala jak Helena Vondráčková, tak Martin Michal. Což lze zase doložit žalobami, které Martin Michal, respektive Helena Vondráčková, podávají dokonce i na Českou republiku jako na stát, kde docházejí tak zásadním a odvážným výrokům, jako že Helena Vondráčková je součást národního bohatství a podobně. A trvají na tom, aby rozhlasu byla stanovena kvota, kolik písniček má od Heleny Vondráčkové denně vysílat a tak dále. Já se sice o tuto jaksi show businessovou scénu příliš nezajímám, ale pokud je jedný znám, tak nikdo jiný to nedělá. Nevím, že by to dělala Marta Kubišová, nevím, že by to dělal kdokoliv jiný z aktuálních vystupujících zpěváků. Prostě buď to se líbí, nebo má kontakty a ty jeho písničky se hrají, anebo se nehrají, on se s tím smíří, anebo si najde svoje publikum, kde to může hrát. Mám na mysli teda zejména folkovou scénu, která jaksi z těch velkých médií vypadává tradičně a hraje na koncertech, v klubech a podobně a je to scéna, která je bohatě stačí. A jako příklad bych tady mohl uvést svého poměrně známého zpěváka Pepu Nose, který jednak se zajímal tomu posud, jednak mě do vězení posílal značnou podporu materiální i duchovní a řekněme, že udržujeme spolu přátelské vztahy. Pokud čistě pro zajímavost jenom uvádím, že pan Nos má i vztah k jedné světlí, která zde vypovídala, a sice Marty Kubišové, protože spolu organizovali festival v Kutné hoře pod názvem Krylovance a rychle se na jeho organizaci domluvili. Pepa Nos si nestěžuje na to, že by nebyl součástí národního bohatství nebo že by nutil Českou republiku, aby ho za součást národního bohatství považovala. nežaluje Český rozhlas ani Českou televizi, že jsou povinni uveřejňovat minimálně na 10% vysílacího času jeho písničky, a přesto žije klidně a spokojeně a svou klientelu a své publikum má, takže si myslím, že to je skutečně jenom výraz toho, jak, kdo je schopný a oblíbený veřejností, a ne toho, jestli se soudí u soudu se státními nebo veřejnoprávními institucemi, které mají u nás mediální scénu na starosti. Domnívám se, proč o tom mluvím, protože to dokresluje osobnosti těch žalobců, kteří tady vystupují, především tedy Martina Michalova a Heleny Vondráčkové. Pokud je o dobré jméno Heleny Vondráčkové, já osobně ho vnímám jako výrazně lepší než Martina Michala, ale nicméně ani já bych takové jméno mít nechtěl. Myslím si, že není ideální, že není dobré. Přesto bych řekl, že ten proces, který tady proběhnul, a to, co jsem tady slyšel od těch svědků, zejména od pana Jiřího Vondráčka, můj pohled na Helenu Vondráčkovou poněkud vylepšilo, ovšem rozhodně ne do té míry, abych se musel nějakým zásadním způsobem stydět nebo omlouvat za to, co jsem v ní napsal. Abych se vrátil k tomu předmětnému článku. Jestliže protistrana namítá, že utrpěla hlubokou újmu a zásah do svých osobnostních práv a tak dále, je především potřeba se zdůraznit, že pokud je pravda, že takovou újmu utrpěla, já se domnívám, že to pravda není, tak by utrpěla jaksi výhradně na základě vlastní iniciativy, protože tím, že podala tu žalobu, tak se ten článek teprve začal zpětně číst, začal se o něj zajímat širší veřejnost, začal se o něj zajímat bulvár. Do té doby ho četlo, řekněme, nějakých 2000 lidí. Poté ho mohlo číst 50-60 tisíc lidí, což je řádově rozdíl. A je jasné, že pozornost k tomu článku připoutali jaksi žalobci sami. Takže pokud utrpěli nějakou hlubší újmu nebo zásah do svých osobnostních práv, tak mám za to, že na základě vlastního rozhodnutí a na základě vlastní iniciativy, kdy v době, už jenom v době, kdy tu žalobu podali, nemluvě teda v dnešní době, kdy je o ní rozhodováno a bude vynášen rozsudek soudu prvního stupně, a nemluvě o tom, že se zcela jistě jedna ze stran odvolá a bude potom zase rozhodovat odvolací soud, takže to zase ještě nějakou dobu potrvá, tak v těchto dobách už by o tom článku v podstatě nikdo nevěděl, nebýt tady těchto žalob. Takže žalobci ukázali to, že ty články spopularizovali, rozšířili je do veřejnosti a způsobili jejich všeobecnou známost. Což teda nevím, jestli je to, co těmi žalobami sledovali, nicméně to, co těmi žalobami zcela jistě nastalo. Svým způsobem, minimálně pokud bych tu logiku považoval nebo bral stejně jako Martin Michal, bych mohl být rád, protože naše stránky sice do té doby nebyly úplně bezvýznamné, ale rozhodně na tom významu nabyly a jejich čtenost výrazně stoupla právě od zveřejnění těchto článků, a řekl bych, že jejich rozsah nebo jejich zásah na určité spektrum čtenářů se podstatně rozšířil na jiné spektrum čtenářů, kteří do té doby naše stránky nečetli, nevyhledávali a nevěděli. Takže to je ten zásah do osobnostních práv. K tomu článku já bych řekl jednu zásadní věc. My jsme na ten soud šli z prosté novinářské zvědavosti a povinnosti, protože mám za to, že novinář má zpravodajskou povinnost a měl by objektivně informovat o tom, o čem se sám dozvěděl nebo čeho se účastnil. My jsme si ten soud vybrali, protože jaksi nás zajímaly ty osobnosti. Přiznám se, že mě osobně zejména Marta Kubišová, kterou jsem do té doby neznal, neviděl a nesetkal jsem se s ní, ačkoliv jsem tedy 20 let nebo 30 let poslouchal její písničky a zajímalo mě, kdo to je, vypadá a jaksi co za ní osobnostně stojí. V tomto směru jsem byl zklamán, když jsem ji poznal, protože na rozdíl od Heleny Vondráčkové mi připadala jako rovná osoba, která neuhýbá před otázkami, neuhýbá před mikrofony, neuhýbá před kamerami, je schopná na otázky někdy i nepříjemné nebo zákeřné celkem pohotově odpovídat, zatímco Helena Vondráčková se evidentně snažila té veřejnosti nebo novinářské veřejnosti vyhnout. Takže už jenom tady z těchto náznaků si myslím, že se dá posuzovat na to, kdo je kdo a kdo má pravdu a kdo si na tu pravdu jenom snaží hrát. Já jsem se tady s kolegou toho jednání osobně zúčastnil, viděl jsem ho na vlastní oči a mám právo o něm si vytvořit vlastní názor a podle toho názoru informovat čtenáře naší stránek. To je autorská licence, kterou mám za to, že má každý autor, každý, kdo u nás veřejně píše nebo se nějak veřejně angažuje. A pokud by to někdo chtěl zakazovat, tak mám za to, že to bychom se vrátili do totality a považoval bych to za útok na jeden z pilířů demokracie, což je zcela jistě svoboda slova. Pokud mají žalobci za to, že jsem používal nepřiměřených výrazů, nebo že jsem je nepřiměřeně haněl, nebo že se nevyjadřují dostatečně slušně, úctivě a tak dále, pokud by to byla pravda, takové to vyjadřování by se týkalo lidí, kteří si, řekněme, úctu a respekt zasluhují, tak bych jim skazoval jenom sám sebe. To jako celkem čtenáři velice pečlivě rozliší a odliší. A pokud budete psát posměšně o někom, kdo se všeobecné úctě těší, tak se směšníte akorát sám sebe a podradíte si čtenáře. Takže pokud by byla pravda, to co v té žalobě teda žalobci tvrdí, tak bych v podstatě byl sám proti sobě, nebo minimálně teda proti popularitě naší strany, protože bych jim odháněl a odrazoval čtenáře, což pokud se podíváme na stav sledovanosti těchto stránek, tak mám za to, že není pravda. Já mám jako občan, jako novinář právo nejenom na vlastní názor, ale i právo vyjadřovat se k celospolečenským problémům, k těm, které jsou mi známy nebo o nich něco vím, zvlášť pokud jsem je viděl z první ruky, protože jsem byl na soudním jednání osobně přítomen a mám právo na přípustnou kritiku. To, co tam bylo ohledně Vondráčkové, pod toto právo jednoznačně zahrnuje. Já jsem tam na to soudní jednání nepřišel a ani ten článek jsem rozhodně nenapsal s úmyslem škodit. Škodit komukoliv. Já jsem ho napsal s úmyslem informovat. Informovat veřejnost o tom, co jsem tam viděl. A na rozdíl od všech těch ostatních redaktorů, kteří tam byli, k tomu také zaujímal vlastní stanovisko. Což bylo přesně to, co ten článek od všech těch ostatních článků odlišilo. Takže pokud jsem se potom podíval na to, co jednotlivá média o tom soudu uveřejnila, tak to byly v podstatě nic neříkající zprávičky o tom, že se soud konal, kdo tam byl, kdo podal žalobu, kdo byl žalovaný a nic víc. To znamená, žádný vlastní názor, žádný popis té skutkové podstaty, o kterého se tam vlastně jednalo, natož teda to, co si o tom ten autor myslí. Já mám pocit, že v našich těch redakcích, zejména těch větších médií, je zřejmě zakázáno myslet, protože tyto články se objevují tradičně a standardně. A jaksi stanovisko redakce nebo komentář redakce je u nás pomalu pojem neznámý. A co si o tom ten novinář myslí, buď to si nemyslí nic, což se obávám, že ve většině případů je smutná pravda, a nebo teda si něco myslí a bojí se to napsat, což je stejně smutná pravda. No takže, jak říkám, podle mého názoru, tento článek se právě tím, že popisoval naše stanovisko a to, co si o tom myslíme, zásadním způsobem vyšel od všech ostatních zpravodajství a proto byl tedy také tak široce převzat a publikován a na něj ukazován. Takže, pokud jde o pana Martina Michala, já jsem se tady už o něm zmínil, teda o jeho dobré jméno, o kterém se domnívám, že existuje, protože já osobně Martina Michala, poté, co jsem, možná bych měl na začátek říct, že v roce 2008 nebo 2009, když jsem na ten soud šel, jsem Martina Michala neznal. Teprve dodatečně, když jsem potom viděl někde některé fotky z toho soudního jednání, zejména tedy v těch velkých médiích, tak mi lidi říkali, když se tohleto je Martin Michal. Takže teprve tehdy jsem se dozvěděl, že to je on, kdo to je, a začal jsem pomalinku teda zjišťovat i tu jeho minulost, respektive já jsem nezjišťoval, ona ke mně jaksi doputovala sama. A zase člověk, který mě viděl hodně a jak jsem otevřel oči, mohl mi ty informace dát, byl především svědek pan Vondráček, který má s Martinem Michalem dlouholeté osobní velmi smutné zkušenosti a celkem chápu, že jako bratr Heleny Vondráčkové má zájem na tom, aby jeho sestra nežila s takovým vykukem, jakým se Martin Michal jeví a jakým tedy zřejmě je. Zmínil bych už jenom tu skutečnost, že to jsme tady sice přesně neprověřovali, ale pan Vondráček se o tom zmínil, pan Martin Michal, pokud jsem to dobře rozuměl a slyšel, s Helenou Vondráčkovou je ženatý asi po páté, to znamená předtím byl nějaké čtyři předchozí manželství. No a já osobně mám za to, že i toho samozřejmě člověku vypovídá, jak si seriózní člověk není pětkrát rozvedený a není pětkrát ženatý, ale co o něm vypovídá celá jistě, to je skutečnost, že v den svatby, kdy si bral Helenu Vondráčkovou, tak současně posílal SMS-ku své bývalé manželce, že na jejich sexuálních vztazích se nic nemění. Což si myslím, že už je tedy jaksi daleko za hranicí slušnosti a daleko za hranicí únosnosti a taky někde v show businessu nebo v, ve světě umění divadla a podobně, kde řekněme, ta morálka je trošku uvolněnější a není možná tak přísná, jak si myslím, že by ve společnosti být měla. Přesvědčuje mě to o tom, že Martin Michal s Helenou Vondráčkovou vzal z čisté vypočítavosti a Helena Vondráčková to prostě nechce vidět, nechce to vnímat. Je šťastná za to, že je daná, že má manžela zřejmě teda o něco mladšího, ale vůbec nějakého a dokonce je mu teda ochotná tolerovat i jeho pletky s kdekým, protože pokud nám byly přeposlány ty maily, tak je prokazovali, že pan Martin Michal vede zjevně promiskuitní sexuální život nejenom s Janou Babasovou, ale asi s dalšími třemi nebo čtyřmi ovečkami, takže u něj se baví o nějakém plnohodnotném vztahu k ženě, si myslím, že je naprostá iluze a chiméra. A to samozřejmě potom vypovídá i o tom, nakolik se mu dá věřit například v obchodních vztazích. Bohužel už se tady neměl možnost prezentovat stanovisko firmy Best, kterou tady zmiňoval pan Vondráček, kterou pan Martin Michal vlastně dovedl do krachu pana Mizinu. A zase podle toho, co jsem slyšel, neměl jsem možnost to nějak dál zjišťovat a studovat. Nebyla to společnost jediná, kterou pan Martin Michal zrujnoval. Myslím si, že pokud by třeba to řízení pokračovalo, nebo pokud by to připustil případně potom odvolací soud, že by rozhodně nebylo od věci ty lidi z té společnosti bez předvolat a vyslechnout, aby vypověděli, jak spolupracovali s Martinem Michalem, případně jeho další obchodní partnery, aby popsali, jak probíhala jejich obchodní spolupráce s panem Martinem Michalem a kolik se mu dá věřit a nakolik se s ním dá úspěšně obchodovat. To všechno svědčí o tom, že pan Martin Michal má dobré jméno. Dodal bych k tomu i jednu velice krátkou zmínku, kterou tady zmínil svědek pan Václav Neckář. A sice věřím, že přítomným neušlo, že zmínil, že ho pan Martin Michal nechtěl pustit do šatny Heleně Vondráčkové. Což si zase myslím, že je taková poměrně výmluvná a symbolická perlička. To znamená, Václav Neckář, který Helenu Vondráčkovou zná takřka od malá, nebo já nevím, od nějakých 16-17 let. A celá desetiletí spolu vystupují a celá desetiletí spolu spolupracují, tak naraz si sedne před její šatnou, tak šatnou nějaký Martin Michal, kterého nikdo nezná. A prostě mu řekne, že člověk, který s ní 20 let pomalu denodenně je ve styku, takže za to nepůjde. Že? To si myslím, že svědčí nejenom o nedobrém chování, ale i o nedobré povaze. Protože pan Martin Michal se takovýmto chováním v podstatě snažil izolovat Helenu Vondráčkovou od okolního světa. Obávám se, že se mu to do jisté míry i daří. A že se mu v podstatě daří tím pádem Helenu Vondráčkovou udržovat v jakési váhové bezvědomosti o tom, co on je zač, co má za aktivity, s kým vším se stýká, proč tyto styky udržuje a co z těchto styků plyne, a to jak ve sféře obchodní, tak ve sféře soukromé. Takže já už se budu tímit ke konci, já se domnívám, že jsem se všech těch podstatných bodů dotknul. Co se týče těch výroků, jakože máme tendenci co nejvíce škodit, my jsme měli jedinou tendenci informovat veřejnost a v podstatě ochránit společnost před nárůstem nebo explozí tady těch žalob, které pan Martin Michal se slečnou Vlasovou společně konstruují za peníze Heleny Vondráčkové a obtěžují tím nejenom tedy nás jako sdružení K213, ale obtěžují tím prakticky celou mediálně známou společnost a osobně se domnívám, že hlavním smyslem je to, aby se sami zviditelnili, aby si tady zapadající za Heleny Vondráčkové ještě na chvilku, alespoň zářila aspoň v tom bulváru a aspoň negativní souvislosti, protože je dobře známo, že není negativní reklamy a že každá zmínka je dobrá, aby ta negativní přece jenom je zase, jak si dovede do světa médií a zase se to nejenom na chvilku bude objevovat a to si myslím, že přesně to, co Martin Michal stavuje.
Takže já závěrem navrhuji, aby soud žalobu tak, jak byla podána, zamítnul, jakožto jednak částečně zmatečnou, jednak neprokázanou, nedouženou a zejména pak nevýhodnou, protože minimálně, pokud je o žalobce Martina Michala, teď se dobré jméno netěší, Helena Vondráčková je má značně pošramocené a ty dvě další žalobkyně, to znamená Michaela Kocorková, kdo byl ten další ještě slečna Kovasová, tak u nás žalobila. Jo, slečna Kovasová. No, slečna Kovasová tady především měla prokázat, že je otcem jejího dítěte a pokud je to pan Martin Michal, tak mám za to, že se dobré jméno netěší ani ona. Protože za zády Heleny Vondráčkové v podstatě sváděla manžela a má s ním manželské dítě. Pokud je tím otcem někdo jiný, tak jak to laskavě řekne, taky dokáže. A pokud jde o Michaelu Kocorkovou, tak mám za to, že to je naprosto neznámá osoba. My jsme ji sice viděli na tom soudě s, mezi Markou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou. Nepůsobila tam na nás dobře. Mám za to, a také jsme na ní podávali trestní oznámení, že prokazatelně už v rámci té svědecké výpovědi lhala. Takže se můžeme domýšlet, co všechno teda dělá dalšího, ale domnívám se, že na ochranu svého dobrého jména rovněž právě. To je tak asi, co bych tomu řekl. Pokud jde o náklady, budeme je chtít samozřejmě, protože těch jednání byla celá řada a mohli jsme dělat něco daleko užitečnějšího, než se jezdit a dívat se na slečnu Kovasovou. Takže ty náklady spolu s panem magistrem Kutě vyčíslím do tří.
První žalovaný uvádí, že žalobkyně Kovasová si je zřejmě je doma, že neprokázala tvrzení podle původní žaloby, o čem svědčí pokus podstatným způsobem změnit žalobu v jejím samém závěru. Žaloby většinou iniciuje žalobce Martin Michal. Svědek Vondráček dobře vysvětlil proč. Především článek o soudu s Martou Kubišovou byl mimořádně úspěšný. Převzala ho celá řada tiskovin. Na čemž ovšem měli velký podíl sami žalobci. Druhá věc je, že byl zmíněn poměr s Janou Gavlasovou. Co se týče samotné Heleny Vondráčkové, ta do roku 1969 podle výpovědi Marty Kubišové byla příliš mladá, aby se zapletla s komunisty. Žalovaný z toho dovozuje, že později již příliš mladá nebyla. S komunisty se zjevně zapletla. A jednalo se o velmi protežovanou umělkyni, což je známý fakt. Také komerční sláva která postupně klesá, je dalším důvodem, proč Martin Michal podává různé žaloby. V některých případech se jedná o zcela absurdní tvrzení. například, že jde o národní bohatství. Odstavec. Dále žalovaný zdůrazňuje, že zejména Martin Michal nemá žádné dobré jméno, tudíž se o něj dost dobře nemůže soudit. Je všeobecně znám tím, že vyvolává různé soudní spory. Zhoršuje se i dobré jméno Heleny Vondráčkové. Dobré jméno nemá ani Jana Gavlasová, která má dítě s Martinem Michalem v rámci mimo manželského poměru. Slečna Kocourková je zcela neznámá. Odstavec dále žalobce poukazuje na to, že má právo jako občan, jako novinář informovat. Například o průběhu soudního sporu mezi Vondráčkovou a Kubišovou. A má také právo k tomu vyslovit názor v podobě komentáře. Komentáře v novinách všeobecně upadají. A to je možná také důvod, proč byl jeho článek tak úspěšný. Konečně zdůrazňuje, že rozhodně neměl úmysl ublížit žalobcům. Smyslem jeho článku bylo pouze informovat. Odstavec náklady řízení účtuje a vyúčtuje do tří. Tak, počkejte si to už.